La Nacia Instituto de Ossolinski Familio en Wroclawo, la sudoccidenta Pollando, acetis la archivon de la Pola Nobel Premiito Henryk Sienkiewicz, ella manoi de lia pranepo. Gi enhavas 300 manuskriptoin, inclusive de nekonata pagio ella romano Tra deserto kai pra arbarego, kolekton de la korespondajoi kai memorajoi de la verkisto. Laula direktoro de Ossolineum ne eblas tro taksi la rolon de Henryk Sienkiewicz en la formado de sendependigaj socifluoj. La espero pri libera Pollando en 1910 ne transformiĝus en realon sen tiaj kreantoj kiel Sienkiewicz. En la regajno de suvereneco enorman rolon plenumis polaj politikistoj, kies karakterojn kaj siluetojn formis granda pola literaturo, verkita de tiaj enormaj plumhomoj kiel Sienkiewicz. Ossolineum posedas nun la plej riĉan en la mondo archivon ligitan kun la pola Nobelpremiito. La acetita kolekto estos prezentita publike la 8 de septembro dum la Europaj Tagoj de la Kultura Heredaĵo.